og verður nú gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 32 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.